9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2 i ove pretposlednje julske subote želi vam Ranko Stojilović. I danas putujemo u istoriju snimljenog zvuka. I to doslovno. Imamo više dobrih razloga za to. Najpre da vas upoznamo sa sadržajem rubrike Kutija za pamćenje. Danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa dramskom umetnicom, sa glumicom Mirom Stupicom. Ovi razgovori vođeni su u prvoj sezoni ciklusa emisija Kost drugog programa, bilo je to 1974. godine. A u Muzeju nauke i tehnike ove sedmice predstavljena je izložba Audio industrija u Srbiji, koja je posvećena istoriji razvoja industrije audio uređaja i audio sistema na našim prostorima još od 30. godina prošlog veka pa sve do današnjih dana. O nekim prvim spravama koje su stigle u Srbiju, a koje su mogle da reprodukuju zvuk, o uređajima ključnim za početak razvoja audio industrije na našim prostorima, zatim o značaju proizvodnje koja je snabdevala čitavu teritoriju zemlje najrazličitijim komercijalnim, ali i onim profesionalnim uređajima, o brojnim iskoracima elektronske industrije Niš, pa zatim firme Lola Audio DOO, govorit će nam profesor akustike na Elektrotehničkom fakultetu i autor ove izložbe, dr. Miomir Mijić. Verujem, poštovani slušalci, više nego dovoljno razloga da sa nama provedete narednih 50-ak minuta.
Everybody knows only you can stop her now. Maybe that's 'cause you know how.
Moonstar, you're my moonstar in the sky.
Checking out the view, taking me all over, yeah, you know what to do. Taking out the unknown, yeah, take it from me. So take it off the internet, yeah, take it all for free. Faking it all night, now everyone said their piece. It's time to all fall to your knees.
Moonstar, you're my moonstar in the sky. You are.
Emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, kao što smo i najavili, naš gost ovoga jutra je profesor Miomir Mić, autor izložbe Audio industrija u Srbiji, koja je samo povod za jedan širi razgovor sa profesorom. Dobro jutro i dobrodošli u Nevidljive ljude.
Dobro jutro, bolje vas našli.
Uz sve preporuke našim slušalacima da što pre, a najkasnije do 31. augusta posete Galeriju 51 Muzeja nauke i tehnike, gde mogu da pogledaju, čini mi se, jedan hronološki vodič kroz istoriju audio industrije na ovim prostorima. Ali da ne bih ja dužio o tome, zamolio bih vas da nam predstavite svoju osnovnu i glavnu ideju, šta ste želeli u stvari i artefaktima i narativom koji prati ovu izložbu da predstavite posetiocima.
Pa ideja na kojoj je zasnovana izložba je kompleksna, dakle nije to jedna ideja, kako se stvar razvijala tu su se onda generisale pod ideje, da tako kažem. Osnovna ideja bila da se pokaže nekim mladim generacijama da se na ovom tlu dešavalo nešto ozbiljno u sferi audiotehnologije, u audio industrije, da se razumemo, danas audio, kad se kaže audiotehnika mlađim ljudima, to se vezuje za računarske mreže, računare, mobilne platforme, slušalice. I tu je kraj. I to je tako zadnjih 20 godina, ja sam to u katalogu nazvao postmodernizam audiotehnike, jer to je promenilo sve. Tehnologija je prouzrokovala i promenu u estetskom, u domenu estetskog, shvatanje estetike zvučne slike u domenu svih umetnosti koje se koriste zvukom, i s obzirom da je to nepoznato današnjim generacijama, ideja je bila da se pokaže šta je to sve bila audiotehnika, s jedne strane, a s druge strane se pokaže da na ovom tlu bilo ozbiljnih proizvođača i da je ovde rađeno nešto što je potpuno bilo u skladu sa svetskim tokovima. U nekim stvarima se možda malo i prednjačilo, a i kad smo sledili svetske tokove, to što se ovde dešavalo, dešavalo se vrlo brzo nakon pojave raznih novotarija u svetu. I to izložba u nekim detaljima upravo pokazuje.
Upravo taj sinhronicitet čini mi se da odlikuje ovu izložbu. I evo, pošto je ovo emisija upravo o radiju, istoriji radija i radiofonskom stvaralaštvu, voleo bih da podsjetimo naše slušalce i na činjenicu da je radio industrija, odnosno proizvodnja radioaparata, kako su ih vrlo brzo nazvali tih 20. godina, na neki način išla u skladu sa ili sinhrono sa tim glavnim svetskim tokovima.
Jeste, sve se dešavalo vrlo brzo, pa na koncu konca Radio Beograd slavi sveke svoje jubileje i svi su mogli da saznaju da pojava emitovanja programa Radio Beograd je bilo vrlo brzo nakon svetske pojave radija.
Tako je.
I to je već u samom startu pokazalo se da ljudi na ovom tlu su brzo slijedili, prihvatali to. Baveći se istraživanjima, jer ovo bio jedan istraživački poduhvat, ja sam zaključio da audiotehniku u osnovi vezujemo za reprodukciju zvuka, pomoću pre svega zvučnika, i radioaparati, odnosno radioprijemnici, su prve sprave koje su donela reprodukovani zvuk u kuće ljudi. I samim tim radioaparati su prve audio sprave, bez obzira što radioprijemnik unutra ima i neke druge tehnologije radijske, ali u suštini taj zvučnik i taj zvuk koji on stvarao, to je početak audiotehnike.
Sad, ono što je vrlo interesantno je da prvi radioaparati zapravo nisu imali zvučnike, odnosno zvučnici su kupovani separatno, odvojeno od njih.
Ili su korišćene neke slušalice kakve su tada bile. I nažalost, iako je kod nas bilo nekoliko firmi koje su u tim nekim davnim vremenima 20. i 30. godina pa do Drugog svjetskog rata proizvodili radioprijemnike, nikakav artefakti o tome nisu ostali. Kolege iz kustosi iz muzeja ranije su se bavili pokušajima da uđu u trag. Međutim, nažalost, i te zgrade su razrušene i ništa nije bilo, a nabavio sam fotografiju prvog radioprijemnika napravljenog u Subotici, taj Konrad. To sam kupio preko interneta sa jednog sajta koje negde, ne znam ni ja u svetu, zaboravio sam gde. Dakle, uopšte, ni to nisam našao ovde na ovom tlu, nego u belom svetu.
Reč je o firmi Konrad D.O. Saba, koja je faktički izvorno firma iz Subotice. Možemo li ovako zvučno da opišemo kako je taj radioprijemnik izgledao?
Ha, Pa to je nešto što bi danas svako volao da ima u dnevnoj sobi kao ukras.
Kao komad nameštaja.
Tako su izgledale sve sprave od fonografa, u stvari krajem 19. veka, pa sve do tih prvih radioprimnika. To su sprave koje liče kao, to su danas antikviteti. I vjerovatno, ne vjerovatno, sigurno to se i prodaje na tim sajmovima antikviteta. I to je uopšte pristup dizajnu, spoljašnjem dizajnu je bio nešto što je danas apsolutno vredno da držite na komodi u dnevnoj sobi. To je uvek drvena kutija, to je politura i ko dođe u muzej, na stalnoj postavci postoji nekoliko eksponata iz tog vremena koji dokazuju ovo čemu pričam, da je to nešto što je u estetskom smislu takođe vredno, ne samo u tom tehnološkom.
Apsolutno. Kako je ta proizvodnja izgledala? Ona je bila, pretpostavljam, manufakturna, tada još nije rođena radioindustrija.
To su, pazite, sve se to svodilo u zbiru na par hiljada primeraka proizvedenih i tu su bile radionice, postoje zapisi da su u stvari komponente kupovane negde po svetu od par nekih većih proizvođača i onda je to sklapano. Činjenica je da je posle Drugog svjetskog rata su se pojavili inženjeri koji su mogli s tim komponentama i da samostalno da kreiraju. I ono što se dešavalo u toj proizvodnji radioprimnika posle Drugog svjetskog rata, to jeste bilo ispočetka kopiranja. Vrlo brzo su naši inženjeri počeli da samostalno razvijaju radioprijemnike, pogotovo kad je počela industrija Nikola Tesla, Niš, odnosno prvo RR zavodi, koji su onda prerasli u Niš, tu se već pojavljuje i znanje naših inženjera koji daju sad neki doprinos. Naravno da je to znanje globalno, teško je bilo izmisliti nešto novo, ali uvijek je mogla neka sitnica da se doda kao lični pečat u okviru šeme ili već tako nešto. Naravno, najveće razlike su u spoljašnjosti. Tu je bilo posla i za dizajnera.
Već samim ulaskom na izložbu mi se susrećemo sa jednim primjerkom radioaparata čuvenog Kosmaja iz 49. godine, koji je upravo proizvod pomenute industrije Nikola Tesla. Vi ste se i poigrali malo sa zvukom, te ste tom Kosmaju udahnuli, rekao bih, novi život.
Jeste. Dakle, procijenili smo da je presloženo da mi oživimo radio, taj radio primjer takav kakav jeste, nego smo u njega ugradili jedan player i pojačavač, mali, poluprovodnički naravno, ali smo vezali za njegov zvučnik i koristili od tog radio primjerka zvučnik i osvetlili smo skalu. Ali smo se onda potrudili da to što se reprodukuje bude iz tog vremena. Dakle, sve ono što se može čuti, to su zapisi, neki su dokumentarni zapisi, nešto su šlager iz 50. godina, dakle to je zvuk iz 40. i 50. godina.
Evo,
ima i revolucionarnih pesama malo, znate kako to već, partizanskih pesama.
I obraćanja predsjednika Josipa Broza
Tita. I to ide tako, jer je to, onda taj zvuk je u skladu sa eksponatom.
Pa upravo zato što je verovatno najveće bogatstvo Radio Beograda u ovom trenutku arhiv koji imamo i taj snimljeni zvuk koji čuvamo na različitim nosačima zvuka, evo i nečega upravo iz tog perioda.
Jeste, meni je žao što nisam uspeo da realizujem jednu ideju, a dogovarao sam se da uzmemo prenos jedne prvomajske parade i da to pustimo, ali nismo uspeli, nismo to realizovali iz raznih razloga, ali ovako je dobro.
Pa evo, da čujemo onda Radivoja Markovića, legendarnog sportskog reportera Radio Beograda, kako prenosi jednu prvomajsku paradu.
Defilo je armija koja je protiv sebe 41. imala 500.000 neprijateljskih vojnika, a koja je u završenim operacijama rata 45. slamala otpor 300.000 neprijatelja. Defiluju Kadinjača, Kozara, Sutjeska, Pohorje, Mrkopolje, Petrova Gora, Igman, Debarci, Banija i Lika. Defiluju bojna polja i bitke četvorogodišnjeg rata. Defiluju 49 meseci i 3 dana juriše i ofanziva epopeje oslobodilačkog rata. Prošla je kolona prvoboraca i boraca revolucije. Prošli su proleteri, prošle su zastave, prošla je generacija epopeje, prodefilovali su bitke i pobjede naše revolucije. Zemlji koja je imala takve borce, partiji koja je vodila takvu borbu, narodu koji je odgajio takve sinove i kćeri, ne može se izreći druga reč do slave i priznanja. Istorija krvlju pisana, u čeliku izlivena.
Tako je Radivoje Marković direktno prenosio paradu na Dan pobede 1965. u čast 20-godišnjice pobede nad fašizmom. Emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Ove subote putujemo kroz istoriju snimljenog zvuka, ali kroz neke sačuvane artefakte, kroz neke iskorake koji su domaći stvaraoci pravili i tekako u oblasti audio industrije i audio tehnike, pa pre svega rekao bih negde 60-ih, 70-ih, 80-ih, 90-ih godina prošlog veka, iako je istorija snimljenog zvuka stara, eto pomenu smo oko 130 godina kada su se prvi snimci sa fonografa zapravo čuli, neki od njih takođe posjeduju i Arhiv Radio Beograda. Naš gost, profesor elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i autor izložbe audio industrije u Srbiji, Miomir Mić. Gospodine Miću, vi ste praktično akcenat stavili na dve industrije. Jedna je, rekao bih, monumentalna, mastodonska, reč je o elektronskoj industriji iz Niša, a druga je jedna firma koja je nastajala od grupe entuzijasta koji su bili između ostalog i pri elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, reč je o firmi Lola Audio. Hajde da malo prođemo kroz izložbu, dakle šta je ono što su jedni i drugi proizvodili?
Pa mi smo se fokusirali na upravljanju izložbe, osmišljavanju izložbe, fokusirali smo se na proizvode koji su okrenuti, dakle ne na radioaparate, to je bio početak, ali u stvari sve ono što predstavlja audio tehnologiju, audio sisteme. I zanimljivo je da je proizvodnja uređaja za ozvučavanje, za audio, razne audio sisteme, počela zbog toga, govorimo o E-Nišu, zbog toga što je tržište radioprijemnika postalo prezasićeno. Dekretom posle Drugog svjetskog rata nametnuto je da se proizvode intenzivno radioaparati zato što je to najbolji način da se ljudi informišu.
Vidite, država je osnovala radiokomitet vrlo brzo.
Tako je, tako je. Bilo je jasno da ako želiš da informišeš populaciju, radioaparat je idealan. I vrlo intenzivno se proizvodili radioaparati, ako se doda još da je bilo i ne bilo i nekog uvoza, da je bilo i nekih u drugim delovima Jugoslavije proizvođača, to su milionski tiraži radioprijemnika. I onda se u jednom trenutku postavilo pitanje uopšte opstanka te industrije kad se zasjeti tržište, i onda su se već neki krajem 60. godina, a je i Niš, ranije se zvao drugačije, počeli su se šaltuju na pojačavače, sisteme za ozvučavanje. Mi smo uspeli da nabavimo jedan pojačavač EI Niša iz 66. godine. Tada je to bio kultni Torero. Ja se sjećam kad sam ja bio u osnovnoj školi, bila je neka rock grupica tadašnja i recimo basista je svirao sa tim pojačavačem i nekom zvučničkom kutijom koju je sam sklepao. I to je recimo najstariji eksponat koji smo nabavili iz tog, da kažem, perioda proizvodnje uređaja za audio sisteme. Ta potreba je bila velika, jer treba reći da u Srbiji postoji, ili je bar postojalo, više od 200 domova kulture. Pa onda su postojale bioskopi kao tačke gde su potrebni takvi sistemi, pa postoje lokalne radiostanice, pa postoje škole, postoji fabrike, to su sve mjesta gde je potrebno imati nekakav sistem za ozvučavanje. I onda se to, shvaćeno je da je to ogromno polje, i onda se taj audio segment elektronske industrije prešaltovao, oformljena je posebna jedinica, posebna fabrika koja se bavila samo tim stvarima.
Postojala je jedna jedinica koja se zvala radioakustika, jedna koja se zvala radiocevi. Interesantan je broj proizvoda koji su oni imali zapravo. Ako se ne varam, u roku 20 godina je 4 miliona radioprijemnika.
Jeste, fascinantno su to obi. Pa, elektronska industrija je jedan gigant bio U raznim segmentima elektronike, opšte elektrotehnike, i muzej sprema još jednu izložbu sljedeću godinu gdje će ti veliki neki industrijski kompleksi biti prikazani. EI Niš je sigurno jedan od takvih. Ovo se odnosi samo za njihov audio segment, ali odnosit će se, ta izložba će tretirati sve što je bio EI Niš. Dovoljno je da pogledate fotografiju koja stoji na ulazu na panou koji sadrži neki opis EI, kad se vidi taj kompleks. To je, ja ne znam kolika je to površina, ali to je ogroman kompleks, to je sve bio EI Niš. I to je fascinantno kakva je to industrija bila. Dovoljno je reći da su svi vojni garnizoni, i ja sam recimo kad sam bio na usluženju vojnog roka, u jednom garnizonu montirao s niškom opremom sistem za ozvučavanje, tako sam se prvi put ovako neposredno sreo sa tim proizvodima. Svi garnizoni vojni su bili opremljeni EI Nišom. Od ljudi koji su još dostupni iz tog perioda, saznao sam da recimo svi bioskopi u tog vremena u Beogradu i Zagrebu imali su njihove pojačavače. Stadion Crvene zvezde je tamo neki 70. godina dobio sistem za ozvučavanje EI Niš. Dakle, prosto je nevjerojatno na koliko mesta, a našao sam i u radiostanici u Dimitrogradu, našao sam još uvek da stoje uređaj EI Niš.
Da, kada govorimo o pomenutoj firmi Lola Audio, oni su se preorijentisali na nešto potpuno drugo, ali imam utisak da je njihov rad i tekako značajan kao vrsta iskoraka pojedinaca u svetu audio industrije i neku vrstu uvođenja inovacija.
Tako, to je grupa, u stvari, to je jedno ludački poduhvat u suštini.
Pre svega gospodina Kecojevića.
Jeste, a posle se okupio jedan tim, i zanimljivo je da danas nekakvi vodeći stručnjaci iz domena audija koje srećete na raznim projektima, svi su oni prvo radili u Loli Audio, tu su na neki način učili zanat, i onda se razreše, i ta imena kad pogledate njih srećete i ovde. Neke stvari u ovom Radio Beogradu relativno skoro radio jedan od njih na nekim inovacijama, i prosto Lola Audio je bio rasadnik i škola kao bi to kako da kažemo univerzitet za neke audio inženjere koji su odatle potekli. Ali oni su, pošto je to ipak mala grupa, u prilično neuslovima započinjala sve to, oni su se odmah opredelili za vrhunski.
Reči u 74. godini.
Pa recimo 74. godina, a svoj vrhunac su dostigli krajem 70. i 80. godina. Oni su se opredelili za ono što im je dohvatno, a to je da bude vrhunska tehnologija, a da je proizvodnja bude manje gobima.
I šta su bili njihovi proizvodi? Šta su najčešće?
Njihovi proizvodi su počeli, zanimljivo je počelo sa najsloženijima, to je, to su miksete za domove kulture. Jednu smo uspeli da nabavimo sasvim slučajno, ja sam bio nekim poslom u Domu kulture u Trsteniku, oni su nešto salu trebali da renoviraju i u jednom budžaku vidim stoji ta mikseta, posle sam rekonstruisao sa Zoranom Kecovićem da je to u stvari jedna od prvih stvari koje su proizveli. Kuriozitet je u tome što su oni ugovorili posao, ali nisu imali razvijeno te module i onda su kupili iz engleske module, a onda su ih upakovali u svoje okvir i pomoćne elemente i tako su se izvadili iz tog početka gdje su ugovorili nešto što još nemaju. Posle su napravili dva nivoa vrlo ozbiljnih režijskih stolova koje imamo tamo imamo te eksponate da se vidi koje je to nivo tehnologije.
Jedan od njih je recimo korišćen u Radio Pančevu, kada već govorimo.
Jeste,
radio,
pa gotovo sve lokalne radiostanice su imale njihovu opremu, ali verovatno najznačajniji njihov proizvod, njihova referenca, to je Narodno pozorište u Beogradu.
Da, Narodno pozorište i Atelje 212 kasnije.
Ali Narodno pozorište, Atelje 212 da, ali Narodno pozorište je mnogo obimom većim, jer Narodno pozorište je ogromna zgrada sa jednom velikom salom, sa onom malom salom, sa gore sa petim spratom, sa posebnim studijom, produkcijnim studijom. I
sa foajeima koje je trebalo zvučiti.
I to je po obimu, da tako kažem, obimu zahvata, to njihov najsloženiji sistem koji se istražuje. Naravno i atelje je ozbiljan. To je nešto, da, nalazio sam na Kolarcu njihovi pojačavači.
U maloj sali Kolarca je korišćen.
Ima toga. Dakle, to je neki vrhunac te njihove tehnologije. Zanimljivo je reći da kad su oni to, zašto kažem, malo je pomalo ludilo, pomalo je to egzibicija na početku bila, kad su oni izlagali to nekako na početku 80. godina, kad pojavljivali su se na svetskim izložbama audio tehnologije, tada u tom segmentu tehnologije nije bilo proizvođača u Japanu, bilo je proizvođača elektronske opreme, ali ne u tom domenu profesionalne audiotehnike, nije, naravno iz Kine nikoga nije ni bilo. Hoću da kažem da su oni se pojavili sa tim pre nego što su uopšte nastale te firme koje danas vode celu tu stvar. Koliko je to jedan pionirski poduhvat bio, koji su zaista isterali do vrhunskog nivoa. Ja mislim da bi danas ti uređaji mogli da nađu svoje mesto kod hajfista, kod onih koji neguju te najfinije finese, jer ako ste vidjeli kako te konstrukcije izgledaju unutra, jer ti eksponati su otvoreni, pojačavači imaju pleksiglas, pa se može vidjeti kako izgleda ta realizacija, to je zaista jedan filigran.
C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo. Io non ti ho avuta mai neanche per un attimo. Thank you. ma non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico. Però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, e da quando ci sei tu mi sembra il massimo.
Profesore Miću, voleo bih da se dotaknemo i tog nekog kontinuiteta i transfera znanja na samom elektrotehničkom fakultetu, u laboratoriji za akustiku i uopšte na katedri za akustiku. Ako se ne varam, ipak vi ste uz profesorku Draganu Šumarac, koja je divno govorila na, upravo na otvaranju ove izložbe, o tom arheološkom, medijski i tehnički arheološkom pregnuću, ako možemo tako da kažemo, u realizaciji ove izložbe, vi ste zajednički naslednik onih doajena koji su, sa kojima smo imali prilike da radimo razgovore u ovoj emisiji. Dakle, mislim na Husniju Kurtovića i mislim na profesora Petra Pravicu. Oni su svi značajan pečat i vi to nastavljate da radite, utisnuli i u ovu kuću.
Pa zanimljiva je to priča o akustici na elektrotehničkom fakultetu, zato što stvari su izgledale ovako. Da, bio je jedan profesor, Aleksandar Damjanović, koji se pre Drugog svjetskog rata školovao u Parizu i video da postoji neka akustika. I kad je došao posle rata u Beograd, on je rešio da uvede to i na elektrotehničkom fakultetu. I u stvari profesor Husnija Kurtović je prva posleratna generacija koja je upisala 46. godine. I 51. je on postao asistent, i kad se zaposlio kao asistent na katedri za telekomunikacije, onda je profesor Damanović rekao, ti mali, ti ćeš da se baviš akustikom. I tako je to počelo.
Dobra inicijacija.
Jeste, tako je. I onda je to sve što ste rekli, u stvari sa tim činom njegove inauguracije u akustici, započeo je taj niz. Zanimljiva činjenica je da se nigde drugde, na drugim fakultetima, nigde ja zapatila ta akustika. To je ostalo na elektrotehničkom fakultetu do dana današnjeg, i mi, Dragana Šumarac i ja, već duže vremena pokrivamo nastavu na fakultetu dramskih, držimo časove iz akustike na arhitektonskom fakultetu, u ovije vreme počeli smo sa nekom nastavom iz audio i akustike na muzičkoj akademiji, tako da je sticajem okolnosti ta struka se postavila na elektrotehničkom fakultetu i postala je nekakvo centralno mesto gde se ljudi bave akustikom, a mi smo onda baš zbog toga sagledali da mi moramo da budemo i mesto akcionog okupljanja, pa sve one, puno je ljudi koji se zanimaju, ali nemaju prilike da se institucionalizovano bave akustikom. Mi smo onda počeli njih da privlačimo da neke svoje ideje onda zajedno sa nama realizuju. Ima puno ljudi koji sarađuju sa nama, nisu na fakultetu, ali kroz laboratoriju za akustiku oni se tu i tamo bave nečim. Mi smo privukli dosta takvih i to vidim kao i također našu jednu važnu misiju.
Da, ka, i kao legat koji ostaje iza vas. Koliko su studenti zapravo zainteresovani za akustiku, studenti elektrotehničkog fakulteta? Su, mislim, on je naravno u studijskim programima vrlo disperziran, ali zanima me baš zbog tog na konto postmodernizma u akustici o kome pišete, postmodernizma zvuka, dakle sve ono što je 21. vek, koliko su studenti zapravo zainteresovani da osete akustiku i da se njome bavi na teorijskom i na praktičnom nivou?
Tu postoji jedna podeljenost u njihovoj svesti. Mnogi studenti su zainteresovani i vole da nešto rade u laboratoriji, ali činjenica je da kad izađu s fakulteta, vrlo je teško pronaći mesto gde vi možete se zaposliti i se time bavite. I samim tim život njih usmeri na druge strane, praktično. Karakteristika ovog vremena je da se sada zvuk pojavio kao tema u mnogim oblastima i s jedne strane smanjuje se možda broj mesta i uopšte broj firmi koji se, gde se ljudi, inženjeri neposredno bave zvukom. S druge strane se pojavlje ogroman broj onih kojima taj zvuk treba i kojima treba neka pomoć. Dakle, pazite, mi tu u stvari sad kombinujemo naše aktivnosti sa našim studentima sa fakulteta dramskih umetnosti. Svaka firma koja se bavi igricama, a znate da je to danas jedna propulzivna oblast gde smo mi dosta ozbiljno jedno mesto gde ima puno firme, svi oni imaju i dizajnere zvuka.
Koliko je Radio Beograd kao neka vrsta partnera tih pregnuća na elektrotehničkom fakultetu uspevao da ovaploti neke od ideja? Recimo, čini mi se da ste na ovoj izložbi ukazali na to kroz priču o kvadrofoniji.
A to kvadrofonija je jedan opet specijalni slučaj i to što smo izložili tamo vezano za kvadrofoniju, to je na neki način moja ideja, to je omaž Zoranu Kecoviću koji je zaslužen na sve to što je LOL Audio. To je jedan zanimljiv događaj. Dakle, Zoran Kecović je za diplomski rad, to je 72. godina, napravio kvadrofonski koder-dekoder. Moram da objasnim, kvadrofonija je jedan koncept četvorokanalne reprodukcije zvuka koji se pojavio nekih kasnih 60. godina. Ideja je kao da možda izdaleka liči na surround, ali ne, to su u stvari četiri ravnopravna kanala. Da. Ta ideja se javila prerano. Da, super je ideja da vi šaljete četiri signala, reprodukujete preko četiri zvučnika u sobi i da mu date neki prostor širi od onoga što daje stereo, ali kako upakovati četiri signala? I onda su postojale kvadrofonske ploče gde je jednom egzibicijom u stvari, egzibicijom su upisane još dva dodatna signala i te ploče su bile vrlo nežne jer taj dodatni zapis je bio, to je na nekim frekvencijama iznad 20 kHz, dovoljno je bilo tu ploču pustiti na običnom gramofonu sa klasičnom ovom pretvaračem, sa klasičnom iglom i da 10 puta ga pustiti, upropastite tu ploču. Ni radijski prenos nije mogao da jednostavno prenese četiri signala i ovaj dekoder je onaj na jedan specijalan način kodovo ta četiri signala. Međutim, sve je to propalo, ali propalo je iz sasvim netehničkih razloga. Ja sam dosta izučavao taj slučaj i zanimljivo je zato što to stavlja audiotehniku na pravo mesto. Svi oni koji se bave audiotehnikom, oni im je nekako sve. Bave se i smatraju to nekom važnom stvari. Jeste to važno, ali ja vidim audiotehniku kao servis nekih ljudi koji nešto kreativno rade. Mi smo kao inženjeri u stvari samo podrška nekome ko će taj signal ne pripremi šalje. Kvadrofonija je propala zato što kupci nisu bili zainteresovani za tu tehnologiju, jer je vrlo malo bilo proizvoda, vrlo malo snimaka i onda nikome se nije isplatilo da kupuje skupu tehnologiju, to doba skupu tehnologiju, ako na tome nema šta da čuje.
Kako vam se čini budućnost audija? Mi danas imamo i eksperimente sa okružujućim zvukom, i to potpunosti okružujućim, ne mislim samo na 5.1 i 7.1 sisteme. Vrlo često imamo i te eksperimente gde samo uz pomoć slušalica možemo da osetimo prostor do kraja, ali opet mnogi audiofili i zaljubljenici u stvaranje zvukom, pisanje zvukom, su vrlo verni stereotehnici kao verovatno najvećem dostignuću u istoriji reprodukcije zvuka.
Pa, jeste najveće dostignuće stereo, zato što ste vi pre toga bili mono. Mm-hmm. I sav zvuk je dolazi iz jednog zvučnika. A, to je bio ogroman skok sa mono na stereo, kad ste vi dobili mogućnost da slušalcu isporučite neku informaciju o prostoru. Taj skok je ogroman. Sve što se poslije dešavalo je mnogo manja promjena, relativna promjena, i samim tim manje značajna. Ali ja mislim da je jako važno da se razjasni da mi o svemu tome možemo posmatramo na dva nivoa. Jedan nivo su te tehničke novotarije. Vi sada imate reprodukcije zvuka sa jako velikim brojem kanala. Imate Atmos u bioskopima koji ima nevjerovatan broj, nevjerovatne mogućnosti sa ogromnim brojem zvučnika, i to je jedan nivo, jedan regularan pristup da ocenjujemo šta se dešava u audiotehnici. Ali postoji nešto što je statistički pristup. Kad kažemo od svih ljudi koji slušaju nešto, kako oni slušaju? I tako dolazimo do tog stereo. U stvari da statistički gledano, verovatno u svakom trenutku 99% ljudi konzumira snimke sa klasičnim stereom, a ne sa tim. I to su potpuno dva regularna pristupa u načinu kako ćemo posmatrati to što se dešava u audiotehnici.
I hvala vam na tome što podstičete godinama i studente i usmeravate ih ka toj oblasti. Hvala vam i na tome što ste svoje iskustva i razmišljanja podelili ovog jutra i sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi, uz sve čestitke još jednom za izložbu audioindustrije u Srbiji.
Uvek spreman ako nešto treba da se pripomogne u toj oblasti, tu sam.
Hvala najlepše. Još jedan poziv našim slušalcima. Do 31. augusta adresa Skenderbegova ili ulaz iz Dobračine, galerija 51 muzeja.
Ulaz iz Dobračine.
Tako je. Sa nama je bio profesor dr. Miomir Mić.
Kutija za pamćenje.
Poštovani slušalci, vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Kada otvorimo ovaj paket, on će, verujte, zaista biti za pamćenje. Razgovori Miloša Jeftića sa dramskom umetnicom Mirom Stupicom. Njena biografija je po mnogo čemu i biografija našeg posleratnog pozorišta, jer mu je ona godinama davala iz sezone u sezonu nova zlatna slova i uloge koje se čuvaju trajno u sećanju. Čujmo zato najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete i razgovore sa Mirom Stupicom.
Krajem 50. godina, to je bilo moje studentsko vreme, rado smo išli u pozorište. Nije bilo drugih izazova. Išli smo još na kolara sa predavanja. Već mi iz unutrašnjosti nismo imali, razumeli se u ozbiljnu muziku. I u početku smo se predivali prema pozorištima. Ominulo je bilo jugoslovensko-dramsko pozorište, narodno manje. Na kraju smo vrlo redko išli. Međutim, kasnije smo počeli da se opredeljujemo za glumce. Pa kažemo, idemo da vidimo Milivoja Živanovića, idemo da vidimo Miru Stupicu i da vidimo Neven Kurbanovu, Mariju Crnobori, da sad ne ređemo sve ostale glumce. Tako sam ja prvi put video Miru Stupicu. I to video kao Petrunjelu. I mislim da je to uloga koja odredila njen lik, njen život, njenu scensku ukupnost. Miru sam kasnije, dok sam radio u kulturno-prosvetnoj zajednici, molio i uvek se odazivala da idemo po Srbiji. Recimo, ona je otvorila jedan od festivala u Kuli, Republički festival amaterskih pozorišta. Bili smo u Vranju i koje kuda. Ona je uvek bila dobro primljena i volila je da sretne tu publiku koja nije imala taj pozorišni život, nego je često je prvi put nju videla. I bilo je prirodno što me zamolio da među prvim sagovornicima bude gost drugog programa. Prihvatila je. Razgovarali smo prvo dugo kako da napravimo tu emisiju. Ona je i govorila o Radio Beogradu, ona je sarađivala u Radio Beogradu i smatrala da je radio, televizija tad još nije bila toliko u modi, da je radio u stvari most prema kulturi za svakog čoveka. Volio bih da čujemo neke delove iz tog razgovora. Volio bih kad ćemo da čujemo kako ona govori o svojim ulogama, kako nastaje lik u njenoj psihičkoj, mentalnoj i humanoj perspektivi. Volio bih da kaže nešto o Bojanu Stupici. On je bio doista ličnost koja zaslužuje pažnju. Volio bih da čujemo kako ona govori o ulogama koje je igrala, o Petrunjeli. već sam rekao, nju je Petrunjela odredila. I mislim, ona mi je pred kraj života rekla, svi mi govore Petrunjele, Petrunjela. Vola i televizijske uloge, imala je sjajnih uloga. Volio bi da kaže nešto o tome kako je doživjela radio. I mislim da ona ima jednu zanimljivu poruku koju bi volio da podelim sa slušalcima posle 40 godina od kad sam snimao ovu emisiju.
Kako u stvari scenski oblikujete neki lik? Šta sve podrazumeva vaš stvaralački čin?
I sama poneki put tražim istinu. Pokušavam da sagledam kako se događa, kako se odvija, koji su putevi procesa stvaranja jedne uloge i često sam u različitim raspoloženjima i sa raznih uglova pokušavam da osmotrim tu stvar. Znate, mislim prvenstveno je i važno je da glumac mora biti već jedno radoznalo biće. To mora već po prirodnoj orijentaciji da bude. On mora mnogo da gleda. Kao što ptica, da bi bila ptica, ona mora da leti. Gledajući, on te slike života, a život je najveći majstor i jedini autentičan majstor za slike, on ih skuplja i taloži ih negde po uglovima svoje svesti. I ide uvek po nove, nove i nove, kao što pčela ide ponovo po polenov prah da bi jedan puta iskreirala nešto što se zove med. I onog trenutka kad dođe potreba za nekom slikom, to jest kad nastupi jedan nadražaj, a nadražaj to je priča pozorišna, pisac, reč reditelja, onda one te slike, i to samo one prave koje mogu da ti pomognu, one polete jednom famoznom brzinom do površine svesti. I tu stoje, pokazuju ti se i teraju te da ih posmatraš ponovo. Da ih polako dešifruješ, da im se približavaš i da počinješ polako da ličiš na njih, ali ne da budeš njihova fotografija, jer samim tim što ti donosiš deo svoga bića, svoje temperature, svojih boja, svoga temperamenta, nastane jedan proces, neka luda hemija koja je neobuzdana, koja preti da se preliva, koja nema normalne oblike, ali tu je nešto što se zove svest i neki čovek koji se zove reditelj, koji je inženjer tih stvari, koji polako od te, kako bi kazala, jedne famozne, čudnovate kombinacije, polako gradi zajedno sa tvojom svešću nešto što se zove lik.
Značenje boja na stupice u vašem životu je, mislimo, poznato. On je, prema jednom vašem ranijem intervju, vama samo i otkrio sve moći mire stupice. Da li biste želili da i našim slušalcima o tome govorite?
Mogu samo da kažem nešto. Bojan je bio čarobnjak. A taj čarobnjak je mene voleo. I sav sjaj i snagu svoga talenta on je predamnom prosipao da meni na ovom svetu bude lepo.
Koje uloge su i posle odlaska sa scene najviše ostale u vama? Takođe, koje su uloge najvećima vas lično obogatile? I na kraju, koja je ipak za vas uloga, vaš lični umetničko-ontologijski vrh?
Recimo Petrunjela. Petrunjela je bila moj veliki ulazak na pozorišna vrata. Ona mi je donela slavu i zadovoljstvo. Ona mi je donela prvu veliku nagradu. Ona me odnela na scene inostranstva u Moskvu, u Parizu, u Beč, u Prag, Budimpeštu. Ona je za mene vrlo značajna uloga i ljudi su prvi put Miru Stupicu videli kao Petrunjelu i verovatno sam se najduže i najintenzivnije obeležila u njihovoj svesti. I to je vrlo važno.
Često puta ste igrali Petrunjelu.
Ne samo često puta, nego što su prvi put o meni nešto saznali, jer je to bilo odmah posle rata, znate, bila je potpuno nova publika, potpuno sveža publika i moj prvi susret je bio Petrunjela, ja s jedne strane Petrunjela i publika s druge strane Bine. I verovatno ta Petrunjela u njihovoj svesti je pojam Mire Stupice. I to je za mene vrlo važno. da je ta Petronijela bila takvog kvaliteta ili intenziteta.
Vi ste radili i za film, radio i televiziju. Šta mislite o tim medijumima?
Ko da me pitate o rođacima, šta mislim o njima? Ja sam ih prihvatila takve kakvi su, sa svim njihovim ćoškovima i sa svim mojim uspomenama, lepim i crnim, oni su moji. Znate šta jedino bi mogla radiju da zamerim? Premalo ljudi koji rade taj posao na radiju, počev od nas glumaca, misle na to da moraju da dočaraju plastiku prostora. Svaki put su u prvom planu i svaki put govore u mikrofon, ne dajući ma ni jednu malu mogućnost čovjeku koji se nalazi s one strane kutije da ga inspirišu, da zamisli prostor u kome se to dešava. To mi je vrlo često moja opaska kad slušam tuđe radiodrame.
Obično molim ugledne goste da upute našim slušaocima svoju poruku, neku svoju želju, neku svoju misao. Da li biste i vi to hteli da učinite?
Mogu da preporučim nešto što mogu i sebi da preporučim. Samo sebi. Prvenstveno sebi, da. Mislim da treba što više prisutnosti. Što manje površnosti, što više prisutnosti u onome čega se prihvatimo. Poneki put nam se dešava da mehanički stvarima pristupamo bez kreativnosti, bez dovoljno prisustva. Tu nam se poneki put dešavaju veliki promašaj zbog toga. Mislim da ljudi moraju da budu sabrani, prisutni, razložni, lepo raspoloženi za stvar, moraju mnogo vredniji da budu nego što jesu. Moraju da ne izmišljaju stvari, nego da ih tog trenutka sagledavaju. Mislim da bi se time između čoveka i njegovog posla uspostavio prava veza i možda bi u toj vezi nastali i pravi rezultati.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birao Predrag Vasić, o dobrom tonu brinuli su Goran Ivković i Igor Ristić, a u organizaciji emisije Zoran Tasić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2. Do slušanja.